Book 2 24
24
Appuntamento
Takim
Takim
Hai perso l'autobus?
Te iku autobusi?
Ti ho aspettato per mezz'ora.
Të kam pritur një gjysmë ore.
Të kam pritur një gjysmë ore.
Non hai con te un cellulare?
S'ke cellular me vete?
S'ke cellular me vete?
La prossima volta, sii puntuale.
Herën tjetër, i korrekt.
Herën tjetër, i korrekt.
La prossima volta, prendi un taxi.
Herën tjetër, merr një taksi.
Herën tjetër, merr një taksi.
La prossima volta, prendi un ombrello.
Herën tjetër, merr një çadër me vete.
Herën tjetër, merr një çadër me vete.
Domani sono libero.
Nesër kam pushim.
Nesër kam pushim.
Ci vediamo domani?
A do të takohemi nesër?
A do të takohemi nesër?
Mi dispiace, domani non posso.
Më vjen keq, nesër s'mundem.
Më vjen keq. Nesër, s'mundem.
Hai già programmi per questo fine settimana?
A ke ndonjë plan këtë fundjavë?
A ke ndonjë plan këtë fundjavë?
O hai già qualche impegno?
Apo ke lënë tashmë ndonjë takim?
Apo ke lënë tashmë ndonjë takim?
Io propongo di vederci questo fine settimana.
Proposoj të takohemi në fundjavë.
Proposoj të takohemi në fundjavë.
Facciamo un picnic?
A shkojmë për piknik?
A shkojmë për piknik?
Andiamo in spiaggia?
A shkojmë në plazh?
A shkojmë në plazh?
Andiamo in montagna?
A shkojmë në mal?
A shkojmë në mal?
Ti passo a prendere in ufficio.
Po vi të të marr në zyrë.
Po vi të të marr në zyrë.
Ti passo a prendere a casa.
Po vi të të marr në shtëpi.
Po vi të të marr në shtëpi.
Ti passo a prendere alla fermata dell'autobus.
Po vi të të marr te stacioni i autobusit.
Po vi të të marr te stacioni i autobusit.